Hæstvirtur forseti. Ég vil aðeins gera að umfjöllunarefni eða umtalsefni frétt í Ríkisútvarpinu í gær þar sem haldið var fram að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis ætli að afla gagna tengsl menntamálaráðherra við stjórnendur Orku Energy og taka málið fyrir næstu viku. Ekki verður annað séð en þessi frétt sé höfð eftir háttvirtum þingmanni Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur sem sat nú þennan fund sem varamaður í gær. En ég þarf að leiðrétta þessa frétt. Hún er bara einfaldlega röng. Nú, Ögmundur Jónasson, formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, leiðréttir hann að vísu á mbl.is þar sem fram kemur í aðalatriðum það rétta í málinu. Sem er það að fram kom tillaga að nefndin tæki þetta mál til athugunar frá minnihluta nefndarinnar. Það var engin ákvörðun tekin það hvort slíkt skyldi gera, enda eftir að athuga það í fyrsta lagi, hvort máli heyri undir nefndin yfir höfuð og þó svo væri hvort ástæða verið til þess, með hliðsjón af því sem liggur fyrir, að taka máli fyrir. En eftir sem áður geta þetta þingmenn fjallaðu málið hér í þingsal, en það er nauðsynlegt að leiðrétta þennan misskilning.
Til málstökur háttvirtu 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Elín Hirst.